Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
Prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno junsko izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Evo šta smo iz protekle sedmice odabrali za vas, šta će moje kolege danas komentarisati. Izložbu savremenih likovnih umetnika iz Kine u kući Legata. Beogradski festival evropske književnosti, koncert grupe That Can Dance u Sava centru, razgovor u umetničkoj grupi Meč i predstavljanje kataloga o njihovom radu u salonu Muzeja savremene umetnosti, a preporučit ćemo vam i roman Bojana Savića Ostojića Nema oaze. Vaš i moj gost danas bit će pisac i prevodilac Igor Marojević, a na samom početku malo muzike u izboru Tanje Kosanović.
Thank you.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Vaši moji gost će stići svakog trenutka. Umeđu vremenu, moja koleginica Mirjana Boba Stojadinović počinje sa komentarisanjem kulturnih događaja iz prethodne sedmice. Lepa izložba, otvorena je Bobo kada u petak. U petak u kući Legata u Knez Mihajlovoj. Reč je o izložbi koja dolazi iz Kine. 50-ak radova, 23 autora, sve savremeni kineski umetnici koje nemamo, čije radove nemamo tako često priliku da vidimo. Reč je o radovima na papiru, je li?
Jeste, reč je o radovima na papiru koji su odabrani među radovima umetnika koji su očigledno veoma eminentni u provinciji Shandong iz koje oni dolaze. Zapravo ovo su sve radovi iz zbirke jednog od najznačajnijih muzeja u Kini, kako je najavljeno, umetničkog muzeja iz Shandonga. U pitanju je nama naravno to sve veoma daleko, fizički daleko i mentalno daleko, i to je jedna potpuno druga sfera koje mi zapravo ne znamo gotovo ništa. Znači, Wikipedia nam je prvi oslonac. U pitanju je provincija koja se nalazi na krajnjem istoku Kina, ona bukvalno izlazi na more, pa su to različite more i tako dalje, komplikovano je, ali je...
I koja ima više od 100 miliona stanovnika.
Koji, da, bezmalo 100 miliona stanovnika, dakle, to je sve, kažem, potpuno jedan drugi svet koji je nama zapravo zanimljiv, naravno.
Reč je o velikim brojevima, kada su veliki brojevi, onda je i konkurencija jaka i prosto kada se pravi ovakva neka izložba koja putuje po svetu, verujem da je odabrano najbolje od najboljeg.
Verujem i ja, nemam predstavu, zato što, kažem, prosto je potpuno drugačiji jedan svet. Ono što jeste predstavljeno jesu, kao što ste rekli, radovi na papiru. Oni su definisani kao crteži tušem, zapravo to nije ono što mi zamišljamo, možda svakako ne u nekoj opštoj slici. Jesu radovi koji su rađeni i tušem, ali često i bojom, pretpostavljam tuševima u boji, i na jedan način koji naravno evocira mnogo tradicionalnog kineskog slikarstva, ono što mi, jel, kako mi to zamišljamo, ali i onu predstavu koju mi imamo naravno tradicionalno. Međutim, ono što u stvari ja pretpostavljam da se, znači, iz naše perspektive, evropske perspektive, gleda na azijsku umetnost kao tradicionalno kinesku, stavljam navodnike, jeste nešto što je tamo naravno daleko teže u stvari definisati kao monolitno. Pa tako i sada u stvari radovi koji su predstavljeni su veoma šaroliki, u smislu oni vuku nekakve te znakovne percepcije koje, kažem, su nama bliski kao pod tim jednim velom tradicionalnog kineskog rada umetničkog, ali oni obuhvataju i radove koji su posvećeni i cveću, i kaligrafiji, i slikama određenih motiva, pejzaža, scena sa ljudima i tako dalje. Veoma, veoma, veoma bogata jedna naracija koja je upletena u stvari u taj likovni izraz. Sam likovni izraz je takođe veoma bogat. On je od, opet kažem, toga što nama vuče na taj nekakav klišeizirani tipski jezik tradicionalnog slikarstva, ali veoma je ono što se kaže, ja bojim se da nemamo reč na srpskom, westernizovano. Izrazito postoji, meni je to nekako očigledan uticaj zapadne umetničke sfere, pa tako imamo crteže koji veoma vuku na crtež Šilea, bukvalno, znači kao da je Šile radio, samo što je u pitanju neko ko je Kosok, jel? Tako da imamo te neke uticaje širokih, recimo bojenih površina koje ja bih rekla da nisu tradicionalno u onome, opet kažem, što je klišeizirani
predstava o kineskoj tradiciji.
O kineskoj, tačno. Ono što je simpatično na neki način je u uvodnom tekstu u katalogu, jeste i referenca na film Most sa Batom Živojinovićem kao jedan od znakova tradicionalnog varijeteta između Kine i Srbije, i da je ovo neka vrsta uzvratne, povratne u stvari reakcije i povratne nekakvog gesta prijateljstva. Međutim, sad bojim se da ovaj gest zapravo traje veoma kratko, on traje svega do 6. do sledeće subote, do 6. jula, ulazi besplatan. I opet sad, ovako smo prešli veoma šareno između različitih stilova, umetnika, radova na papiru, sve je to lepo spakovano, lepo uobličeno, lepo postavljeno. Može da se prosto sagleda jedan potpuno drugi svet u kome, recimo, biografije u katalogu, biografije umetnika govore o tome kako su zapravo svi umetnici čiji radovi su izlaženi su u direktnoj vezi sa muzejem iz koje dolaze radovi, znači umetničkim muzejem iz Shandonga. Shandong je naziv provincije, nama je to i dalje nepoznato. Dakle, oni imaju prvu klasu, drugu klasu umetnika, svi oni su direktno, umetnici čiji radovi su izloženi su direktno vezani za institucije obrazovne, komisije, muzeje.
Dakle, postoji uređeni sistem kako se vrednuje rad savremenog umetnika. Postoji rangiranje.
Da, vezano, da, znači vrednovanje rada je direktno vezano za vrednovanje pozicije u društvu. I to je, kažem, po sudeći po biografijama, veoma očigledno i zanimljivo u stvari da to još uvek negde postoji, da ta veza između pozicije u društvu, kao prepoznate pozicije, kao nekoga ko je dekan, nekoga ko je profesor, nekoga ko je umetnik prve klase za muzej Shandonga, taj umetnik, njegov rad je prepoznat kao kvalitetan i on, evo, ima priliku
odnosno,
da bude na putići
izložbi. Odnosno, on je došao na to mesto zato što je imao kvalitetne radove.
Tačno tako, bar... dakle, ta veza je neraskidiva. Mislim, kako god ga okrenuli, to je očigledno u stvari nešto što je...
A, Bobo, kada je o samim radovima reč, ima ih dosta, skoro 50, koja vrsta tih radova na tebe ostavila najsnažniji utisak?
Moram da priznam da je na mene ono što je zaista gestualni potez, evo sad ću ja da vam kažem i tačan naziv umetnika koji je prosto je zanimljivo, u pitanju je rad He Mao Feng. He Mao Feng je, kako se kaže i u biografiji, slikar, kaligraf, izvršni direktor muzeja Shandong, upravo ovog muzeja odakle i dolazi, kao i član asocijacije umetnika Kine, i njegov rad je u stvari taj jedan gestualni potez koji je crtež strave i biljak, odnosno cveća, crno, samo nema boje, znači samo je crnim tušem rađeno, međutim nosi taj u sebi jedan kaligrafski potez koji, a i na samom crtežu postoji kaligrafski ispis koji ja naravno ne mogu da pročitam, tako da je to jedan znak odnosa prema prirodi koji, opet kažem, iz naše zapadne ja bih rekla čak i prilično ograničene i neobrazovane perspektive što se tiče kineske umetnosti koja je izuzetno bogata i tradicionalna i tako dalje, dakle meni to nešto govori o to je jednoj nepatvorenom potezu umetničkom i odnosu prema prirodi. Meni je to bilo posebno onako zanimljivo, jer ima dosta radova koji su pomalo čak i u nekakvom manirizmu koji meni, moram da priznam, ne leži baš previše. Ali su veoma različiti, veoma bogati od, opet kažem, cveća, scene, kineskinje scene, tibetanke, različitih nekakvih prizora ili impresionističkih gotovo i tako dalje. Veoma,
dakle,
veoma,
veoma
bogata.
Dobra izložba koju preporučujemo.
Lepa izložba koju preporučujemo, da.
Evo sad ćemo čuti malo muzike da uđe naš gost ili malo instrumentala, ajmo instrumental. Pet Radio Beograda 2, stigao nam je pisac i prevodilac Igor Marević. Igore, dobrodošli.
Dobar dan, dobar dan.
Kažite, evo, iduće nedelje, 4. jula, ako se ne varam, je završna promocija vašeg beogradskog petoknjižija. Tako je bar najavljeno. Kako će izgledati ta promocija?
Pa ja se uvek trudim da ne bude u pitanju klasično knjižno veče, znajući da, nažalost, ljudi ne doživljavaju baš na najbolji način knjižno veče kao takvo, a i uopšte vreme je takvo da je multimedijalnost dozvoljena. Ovog puta će biti ta multimedijalnost minimalna u smislu da će, osim reći o romanu Tuđine, koji se u završnom navratu predstavlja pred beogradskom publikom, bit će puštena po mom skromnom izboru španska alternativna muzika, onako prilagođena vremenu, i posle će biti još i neka vrsta fijeste, u smislu da ko ostane, neće, mislim, zažaliti, bit će vjerojatno pozitivna atmosfera i bit će služena sangrija i tako.
A hoće biti onog standardnog da neki kritičar ispriča nešto o vašem pisanju?
To ćemo samo umeđu vremenu. Ana Stišević Milovanović će govoriti o romanu Tuđine i uopšte o beogradskom petoknjižju, čiji je Tuđine sastavni deo, a moderirat će Ana Marija Milovanović. Znači, to će biti u Poletu u Cetinskoj 15 u 19, počeo 19 časova 4. jula u četvrtak.
A zašto 4. jula? To je slučajan termin ili treba da ima neku simboliku?
Ja mislim da je termin, sada bih da sam malo inteligentni, ja bih sada odmah izmislio zašto baš tog dana, ali pošto je nezgodan datum, od svih ponuđenih mogu da kažem da je taj bio najprimamljiviji datum, jer Polet ima svoje programe i otprilike početak jula je po mom nekom iskustvu dobar za književne događaje ili te multimedijalne, a poglavito književne. Verovatno ljudi već počinje da ponestaje kulturnih događaja i ljudi polako idu već i na more, i kad god sam imao neku književnu manifestaciju početkom jula, to je bilo, ispalo je onako dobro i znatiželja ljudi nešto veća, valjda ih još vrućine nisu dotukle u smislu nekog zanimanja za neke stvari od kojih ne zavisi život.
A i to je dobar uvod u proslavu rođendana koji je, na primjer, nedelju dana kasni.
A nešto malo. Ja ću biti za rođendan, to je interesantno, u mestu u kojem nikad nisam bio, a nije. Nešto sad, neko mesto sad, da bi čovek mnogo razmišljao o njemu. To je Mali Iđoš, tamo je neki dobar festival. Uglavnom su mađarski pisci, tamo sam pozvan i pošto ja nisam nešto sujeveran i nisam neki fan svog rođendana, onda mogu da dozvolim sebi da budem i drugde. To će biti, znači, Malo Miđušu. Eto.
Pa dobro, postoji razlog. Šta je od vaše proze prevedeno na mađarski?
Beograđanke su prevedene.
Dobro.
Nedavno je bila promocija Beograđanki u Segedinu. Dve koleginice su takođe učestvovale sa svojom prozom. To su, koja je takođe prevedena, to su Vladislava Vojnović i Maja Solar, a prošle godine je inauguralno predstavljena ta proza mađarskoj publici u Budimpešti na sajmu, kada je Srbija bila
počasni gost.
Tako je, bilo je dosta baš kolega tamo i evo sada, a naravno bilo je i za vojvođanske Mađare, znači ovo je festival za vojvođanske Mađare isto. Bila je, znači, u Novom Sadu jedna promocija isto Beograđanki, Belgrad i Čajok, ja mislim da se tako kaže, Eva Glavnić Vekaš je prevela, a evo sada i u Malom Iđošu, znači na tom dobaš festivalu, gde će biti razni mađarski pisci, a eto, ja mislim da nema niko od kolega srpskih ovog puta.
Dakle, još reči o književnosti i drugim temama danas u emisiji sa Igorom Marojevićem, da čujemo malo muzike, pa nastavljamo.
Just a little too thin now. Novi član drži porodicu na okupu. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svuda u Srbiji, od sada i u box paketima. Televizija, internet i fiksna na jednom mestu. Preko 150 TV kanala u ponudi. Otključani svi kanali prva tri meseca i račun prvih pet meseci po jedan dinar. Emsat TV, pozovite nas 0800 121 121.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
U prvih pet Radio Beograda 2, Igoru Marojeviću i meni pridružila se Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan svima.
Dragana će nam kazati nešto o Beogradskom festivalu evropske književnosti. Igore, vi ste najavili svoje učešće na jednom lepom festivalu u Malom Iđošu, ali pre nego što nam Dragana ovo ispriča, da počnemo priču o Beogradskom petoknjižju. Koje svoje knjige brojite u to petoknjižje? Pošto ima više knjiga, jel?
Najprej možda nije zgorega objasniti da to nije klasično petoknjižje i da se knjige mogu potpuno nezavisno čitati jedna od druge. A to su, znači, četiri romana i jedna knjiga priča koje govore o Beogradu sa kraja 20. i ovog dela 21. veka koji tekućeg. To su romani 24 zida, Parter prave Beograđanke i Sada tuđine i Zbirka priča Beograđanke.
A trilka u to petoknjižje ih u stvari povezuje Beograd, ako se ne varam, pre svega.
Da, ja mislim da, eto, to je bio jedan zbir knjiga u kojima je grad glavni junak praktično, a sad protagonisti su tu da onako pokažu neke njegove različite strane, naročito što se tiče poslednjih, znači, 30-ta godina, baš, znači, od početka 90-ih do danas kada je grad doživeo zaista velike promjene od političkih do i ekonomskih, pa do današnjega znači nekog menjanja svoga lica, koje u stvari počelo od ratova, još od kraja 80-ih i uopšte od početka 90-ih godina, da.
I ovaj festival o kojem će nam Dragana govoriti ima pridev beogradski u naslovu. Festival organizuje Izdavačka kuća Arhipelag, učestvuju i
Dom omladine, da dodamo,
i Dom omladine, učestvuju i neki drugi ljudi koji prave knjige, a pošto se izveštavala redovno sa festivala, za ovu emisiju smo odabrali u stvari gostovanje jednog pisca nemačkog, bugarskog porekla i to da preporučimo njegovu knjigu.
Naravno, zato što su pisci koji su bili na i učestvovali na festivalu, uglavnom ovde i predstavljani baš i u ovoj emisiji, poput Eugena Šuljgina, norveškog pisca ruskog porekla, on je značajna figura u PEN centru i često je dolazio ovde na sve skupove koji su se organizovali, bilo balkanski PEN centar, bilo svetski. Bili su iz regiona Jani Virki i Vlado Žabot, naš Darko Tuševljaković i Ljubomir Simović. To je okvir festivala. Bilo je tu naravno i filmova svako veče koji su po književnom predlošku rađeni, izložba slika, karikatura Koreksa, ali posvećena pesniku Charlesu Simiću, jer on je naslikao ili nacrtao naslovnu stranicu posljednje knjige koje je Arhipelag objavio, pesama, zapisa Charlesa Simića. Ilija Trojanov je po imenu i prezimenu se prepoznaje bugarskog porekla, ali su mu roditelji davno otišli u Nemačku i on je naravno sad nemački pisac jer stvara na tom jeziku. Najviše, pored ovog romana za koji je dobio nagradu Lajpcičkog sajma knjiga, poznat je po brojnim putopisima i očigledno Afrika ostala u njegovom srcu jedan deo života i detinjstva. Žive u Africi, tačnije u Keniji, putovao u Indiju i tamo je živeo neko vreme. I sve to što govorim, znači o njegovim putovanjima, ima veze i sa romanom Sakupljač svetova. A Sakupljač svetova je u stvari posveta jednom velikom, da kažemo, istraživaču, pustolovu, Sir Richardu Bartonu, koji je rođen 1821. umro 1890. On je u stvari prvi Evropljanin koji je kročio unutrašnjost Istočne Afrike u potrazi za izvorom Nila, to je po nalogu vlade Engleske, ali on je bio neobična ličnost zato što je bio hrabar, putnik, avanturista, njega je sve interesovalo, radoznalog duha, geograf, antropolog, možemo reći špijun, jer on je radio neke stvari za vladu, javljao je o nekim nemirima koji su se dešavali u tom delu sveta, govorio je 30 jezika i raznih, da kažemo, lokalnih jezika koji su korišćeni u Africi. Čovjek sa mnogo lica, nije se slagao sa mnogim, da kažemo, delovanjima Britanske imperije, ali je sve vreme radio za nju. Ostavio mnogo, pa zapisa, skica, pisama, prevodio je i preveo 1001 noć na engleski, Kama Sutru takođe. Inače, kad pogledate njegove fotografije, to je naslovna korica knjige Sakupljač svetova, nisam rekla, Zlatni zmaj objavio da mali Izdavačka kuća u Beogradu, preveo Nebojša Barać, on izgleda kao pravi Arapin u toj nošnji sa brkovima, tamne puti, nekako se uklopio u sredinu o kojoj je pisao i gde je probao veći deo života. Roman je uzbudljiv, pisac pokazuje široko znanje, mislim na pisca Trojanova, iz filozofije, iz religije, ali ubedljivost je postignuta najviše zato što je sam Ilija Trojanov prepešačio, bukvalno, kao što je i Sir Richard Barton davno, taj deo koji on putovao. Znači, prošao i kroz Afriku, i kroz Indiju, išao i u Meku i u Medinu, zato što i to se pominje u romanu, znači to je isto deo života Richarda Bartona, i ima ta priča kao ispričana u nekog indirektno, a u stvari kao da priča sam Richard Barton. Toliko ima divnih opisa, naravno Afrika je to su čudesni predeli, ali to je vreme velikog siromaštva. I čini mi se, ako možemo kažemo nešto što je ključno za roman, to je potraga za identitetom. On je bio Britanac, to nema spora, ali je traga u stvari za suštinama svih identiteta. Šta to ljude razlikuje, po čemu su oni isti, ili i što je interesantno, dao je glasove slugama, robovima, pisarima, da vidimo kako su oni gledali na britanske kolonije, na odnos
da kažemo, okupator, oni su za njih bili okupatori. Tako da, ovo je prvi put nekako drugo gledište. Obično su romani pisani u viktorijansko doba oslikavali duh Britanaca i oni nisu nikad njih interesovali što oni drugi misli. Oni su nametali svoje i ako su pisali romane u to vreme, nisu toliko ulazili u suštinu. Ipak je Britanska imperija bila iznad svega. A Richard Burton je protivrečna ličnost upravo zato što je pomagao, razumeo taj siromašan svet, živao sa njima, delio, da kažemo ono kako se kaže, koru hleba, ali i slao redovne izveštaje. Očekivao je nagradu za sve to što je uradio kada se vrati u Veliku Britaniju. On je dobio orden, ali to nije bilo dovoljno za njega satisfakcija za sve to što je radio godinama. I mislim da je kraj romana vrlo interesantan, to njegovo sučeljavanje u smrtnom času sa onim što je radio, šta je bio i šta je dobio i da li je dobio. Tako da možemo reći da se, pored tog priča o identitetima, je i priča o današnjem, da kažemo, dobu globalizma. Jer se i to provlači kroz ovaj roman. Znači, koliko, kad prihvatamo druge, da li mi sačuvamo njihovu jedinstvenost, da li uništimo tu jedinstvenost. Naravno, svi romani koji se pišu o tuđinskim predelima poput Afrike i druge gledaju se, kao što rekao, iz tog drugog ugla, ali poznavajući dobro tu kulturu i sve što se dešavalo, Trojanov napisao jako uzbudljiv roman, možemo reći putopisan. On se čita zato što ima puno peripetija, puno događanja, možemo reći kao i pikarski roman, a kod nas je pored njega prevedena jedna mala knjižica, to su njegovi eseji, dva eseja tačnije, kod istog izdavača, znači Zlatnog zmaja, Znanje i savest. Tako da i druge zove se Ako ljudi ima previše, ko je višak. To su njegova razmišljanja o današnjem svetu. Otprilike, ako bih htela da napravim neko poređenje sa, to je poput Žižaka ili ovog Igora Štiksa. To su ljudi koji promišljaju, koji pišu i druge knjige, ali promišljaju o današnjoj sadašnjosti, to jest kuda svet ove vodi. I ovo su vrlo oštri, da kažemo, njegovi eseji, jer on tu ne filozofira mnogo, on traži rešenje, a povod za celu priču je u stvari taj višak sveta. Da li se tu vrše manipulacije kad imamo puno ljudi na ovom svetu, kako opstati?
Hoćemo da kažemo još jednom ime pisca, ime
knjige. Ilija Trojanov, Sakupljač svetova, jedna izuzetno, kažem, zanimljiva knjiga, možda i za ovo leto.
On piše na nemačkom, je tako?
On, naravno, on je nemački pisac i evo već godinama. I on, baš sam ga i pitala, mislim, razgovor će ići u emisiji Čitaš, da kažem, sa Trojanovim. Ja sam ga i pitala upravo to, da li nekad je nešto napisao na bugarskom, kaže ne, uvek piše na nemačkom. Mada ima nekoliko putopisnih knjiga o Africi, ali i o Bugarskoj je pisao.
Dobro, Dragana, hvala. Dakle, preporuke za prozu i eseje Ilje Trojanova, vaš i moj gost Igor Marajević. Igore, Dragana je govorila sada i o problemu identiteta u romanu Ilje Trojanova, a kada pišu o vašoj prozi, kritičari neretko koriste termin etnofikcija. Šta vi razumete pod tim pojmom kada je o vašoj prozi reč?
Ja sam, znači, pisac koji je, to jest čovjek koji piše, a koji je to što piše pokušao da razvrsta, pošto su tu različite stvari u pitanju, u dva ciklusa. Jedan je, znači, o Beogradu krajem 20. i početka 21. veka i moj naziv za to je Beogradsko petoknjižje, neformalni, a etnofikcija se odnosi na romane koji govore o 20. veku kao verovatno najgorem od svih vekova, koji je iskusio, znači, dva svetska rata i mnoge druge loše stvari, poneku dobru. I to su romani za sada Šnit, Žega,
Majčina
i Majčina ruka, tako je. To su romani koji termin sam ja dao, znači, s jedne strane etno, upravo ono što je sada Dragana govorila o potrebi da se etno jeste, znači, termin koji u opticaju poslednjih nekoliko ovih decenija, primenjeno na muziku, recimo, interesovanje za drugost u muzici i za uopšte tuđe etnicitete, s jedne strane, s druge strane etno, kao etnocentrizam u smislu nacionalizma i izolacije koji je nacionalizam povukao i ja tu motrim ljude iz tri naroda evropska koji su bili zbog svog, a ponekad i tuđih etnocentrizama izolovani. To su Španci, Nemci i Srbi, ali i neki okolni narodi. Znači, to je što se tiče etno. A fikcija je prosto jedna natuknica onako elementarna da bi se izbjeglo, ovako ja kad to pričam zvuči dosta teorijski, ali fikcija je prosto istorija se tu ispituje prilično slobodno.
Ali bilo bi pojednostavljeno rečeno da kažemo da je to vaše pripovedanje o nacijama, ili
pa,
ne bi?
Može da se kaže i tako, ali to su junaci iz te tri nacije ili okolnih nekih, recimo gde je reč o Srbima, mora i se pominjati ako se govori recimo o Drugom svjetskom ratu ili o 90-ima, takođe i pripadnicima tih okolnih recimo nacija. A s tim što su različiti konteksti kojima se govori o pripadnicima nacija. U Šnitu recimo su Nemci prikazani kao ono što jesu bili tokom Drugog svjetskog rata, pre svega okupatori, a recimo Majčina ruka tematizuje strada, između ostaloga stradanje nemačkih civila
posle Drugog
pripadnosti
svjetskog
rata. Tako je, od 44. do 48. u Vojvodini konkretno, mada naravno da Vojvodina, Srbija i Socijalistička federativna ili je bila tad Narodna Republika Jugoslavija, još ne znam, nisu bile jedine države u kojima je bio progon tih Nemaca, bilo i Poljsku toga, u Čehoslovačkoj sistematski. Također se govori o Srbima se govori kao žrtvama, ali u Srbima i naravno Crnogorcima i nekim drugima okolo kao znači onima koji su vršili represiju nad Nemcima na primjer, tako da gledam da bude uravnoteženo i ideološki, bez nekih ideoloških simpatija, osim ono, mislim, bez obzira naravno da se ne može meriti sad po broju žrtava taj progon Nemaca sa holokaustom, ili pošto će biti španski građanski rat tematizovan takođe, ali to je deo priče koji sam za sada ostao dužan čitocima, ili recimo sa stradanjem u španskom građanskom ratu i koje je bilo jezivo. Znači,
da čujemo malo muzike pa nastavljamo.
Tanto buscarse sin encontrarse, me encierran los muros de todas partes. Barcelona, te estás equivocando, no puedes seguir inventando que el mundo sea otra cosa y volar como mariposa. Barcelona, hay un calor que me deja fría por dentro. Con este vicio de vivir mintiendo, qué bonito sería tu mar si supiera yo nadar. Barcelona, mi mente está llena de cara de gente extranjera, conocida, desconocida. He vuelto a ser transparente, no existo más. Barcelona, siendo esposa de tus ruidos, tu laberinto extrovertido. No he encontrado la razón porque me duele el corazón. Porque es tan fuerte que solo podré vivirte en la distancia y escribirte una canción. Te quiero. Barcelona,
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 28. jula na 58. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
U prvih pet Radio Beograda 2 stigla nam je Tisa Jukić. Tisa, dobrodošli.
Hvala.
Tisa je bila na koncertu Dead Can Dance u Sava centru, kad beše petak uveče.
Da, bilo je ovog petka uveče.
I ti sa, hoćemo da kažemo, znaju li ljudi ovde, prate li taj bend, kakav je vaš utisak, koliko je objavljivan kod nas?
Zapravo, Dead Can Dance je veoma popularan na ovim prostorima, što se moglo i videti na koncertu petak, koji je rasprodat, doduše kao i veliki deo njihove evropske turneje. Sada, postoji zapravo, ja bih rekla, možda jako više, mnogo više razvijena baza ljubitelja na prostorima Balkana ove grupe nego što je to na zapadu, možda grešim, budući da su Dead Can Dance band, odnosno češće se njima govori u terminu projekta, koji se bavi muzikama iz najrazličitijih delova sveta, a posebno se inspirišu upravo ritmovima i zvucima muzike Sredozemlja i Balkana. Tako da...
Da je prirodno, da, što su popularni.
Apsolutno.
Kod nas. Dobro, sam koncert, kako je bio koncipiran?
Moram reći da je sam koncert, kao i pretpostavljam ostatak turneje, koja i dalje traje, prvi utisak koji je ostavio na mene jeste jedan izvanredan, gotovo rigorozan profesionalizam, što i nije iznenađujuće, budući da Dead Can Dance imaju karijeru koja sada gotovo navršava 4 decenije, te i ova turneja bila u okviru zapravo organizovana u vidu jedne retrospektive njihove dosadašnje karijere. Taj profesionalizam se ogledao u apsolutno svakom aspektu performansa, bilo od čisto tehničkih delova kao što je ozvučenje, koje inače naravno nije idealno u Sava centru ili drugde, doduše Brendan Perry, koji je jedan od idejnih vođa samog projekta, je izuzetno posvećen kada je reč o ozvučenju, tako da se videla njegova čvrsta ruka. Takođe osvetljenje, onda mislim da ne treba ni da govorim o samoj njihovoj muzičkoj sposobnosti, budući da je Lisa Gerrard jedna od najvećih vokalnih umetnica u svetu, i njen glas se samo sa godinama poboljšao i razvio još više. Apsolutno nije postojala, kada razmislim o njihovim ranijim albumima i načinu na koji su oni u petak nastupali, gotovo neosetna razlika.
I dobro, kako su napravili dramaturgiju koncerta? Šta su izvodili, samo hitove ili neke nove?
Da, apsolutno, nažalost, ja bih rekla, budući da su u novembru prošle godine objavili novi album, 9. po redu, on nije bio fokus apsolutno ni na koji način ovog koncerta, već se prethodnih 8 studijskih albuma, koje su za ove 4 decenije objavili, izvodilo se nekim od njihovih najvećih hitova, kako ste i sami rekli, Anywhere Out of the World, Mesmerism, Avatar i drugi. To je zaista bio jedan eklektični izbor, ali koji je, ja mislim, publici činilo se izuzetno prijao, budući da nije postojao nijedan gotovo moment predaha između hitova te veličine. Ono što bih ja izdvojila kao za mene ličan trenutak, prosto savršen, i to se takođe odnosi na dramaturgiju samog koncerta, da su izabrali da na središnjoj tački tih world music, kako bi neki rekli, velikih hitova koji i upućuju na ples, veoma su ritmički motivisani, često zabavni, poletni, prosto teraju čoveka na pokret, oni su na središnjoj tački koncerta odlučili da to u potpunosti izbace, da celokupan bend napusti scenu i da na njoj ostane samo Lisa Gerrard i flautista, to jest frulista, koji su zajedno izveli pesmu The Wind That Shakes the Barley, koja je veoma svedena, folklorna balada, tužbalica gotovo. Taj jedan trenutak je za mene bio veoma, veoma poseban.
Vi znate ti sada naš gosti takođe nastupa? Igore, šta ima novo u muzičkoj delu vaše karijere?
Da, ja sam prošle godine objavio album Da se ne zamiri, kao što je nepoznato, pošto album nije imao gotovo nekakvu recepciju, ali ja prosto imam dosta muzike koju sam napravio i tekstova naročito, i možda ću ja nastaviti da se bavim time, naravno, ako sada sam fokusiran na neku ideju o mogućim nekim duetima, i tako bih probao nešto da uradim, ali moguće je da će biti neki projekat, recimo, iduće godine.
A sa kim duet?
Pa to je jedna mlada muzičarka, reperka, Joe, tako se zove, već s nekim bendovima nastupala, a imamo sličan osjećaj za grotesku i tako, ali to je bio moj album featuring Joy, ali još je rano, mislim, pričati o tome, ali uglavnom nisam digao ruke, pošto kako bih rekao, to nekako imam potrebu za time i važno mi je da izbacim i taj deo iz sebe, pošto ne može sve da stane u prozu. Proza ima najfiniji filter barem od tih oblasti kojima se ja bavim, i sad ako već ne može da završi u pozdručnom komadu, nešto ne može da završi u prozi, recimo tekstova, pogodnije za rock tekst ili za dramski ili za, na primjer, scenariju, eto, recimo. Tako da neke ideje moram da i na taj način proturim, a eto, muzikom se bavim onako potpuno varvarogenijski, bez ikakve škole i pripreme i bilo čega, ali eto, dobra stvar te neprimetne recepcije jeste što možda to što ne ometa ovu recepciju mojih tih nekih knjiga.
Odlično, ta sintagma neprimetne recepcije. A kako birate, nije važno o koje umetnosti reči, muzika, književnost, film, kako birate čega ćete biti slušalac, čitalac, gledalac? Kako pravite izbor? Jer nema vremena, čovjek sve da prati, to ni slučajno.
Da, nažalost, ja moram reći da sam izgubio taj luksus da mogu da čitam po onome što mi se sviđa. Znači, čitam po potrebi, bez obzira da li to bila, ako se... Znači, uvijek je to
vezano s poslom.
Pa da. Znači, recimo, sad slušam, napravio sam neku playlistu nekih dueta, eto, iz posljednjih nekoliko decenija. Onda, naravno, kad se piše roman, mora se čitati puno te neke stručne neke građe, znači, koja se tiče određenog nekog proznog motiva koji se ne poznaje dovoljno. Ili se, ja barem, znači, moram da čitam nešto što je pisano slično. Recimo, roman o pijanstvima, ja sam morao da pretresem tako neke najemblematičnije romane koji govore o pijanstvima, ne da bih ja krao sad nešto i prepisivao, nego upravo da bih izbegao opšta mesta. Znači, morao...
A šta ste čitali?
Pa naravno da sam morao čitati Henrya Millera, morao sam čitati Bukovskog, Drablea, morao sam čitati ovog Malcolma Lowrya, Under the Volcano, to jest Ispod vulkana. To je sad samo ono što mi trenutno pada na pamet. Znači, baš da, pošto ja sad recimo roman o pijanstvima, to je, znači,
to je mislim, novo,
to
nešto.
Novi roman, to će biti, nije izašlo, ali neće za razliku tih romana tematizovati pijanstvo na način da da se govori o, ne znam, o samo pijanstvima jednog tog muškog, tipičnim pijancima, znači bit će tematizovani, recimo dosta će biti više nego u tim romanima tematizovane više žene, ovaj, koje takođe
danas... Mogu biti pijanci.
Da, ima toga takođe. Mene zanima jedan potpuno drugačiji tip alkoholičara, to je japi pijanac koji ima vremena za sve, najvažnije, i za rad, koji završava sve poslove, ali ima vremena i za piće, pošto se on navukao na piće i postao alkoholičar jednostavno. Tako da, eto, znači, morao sam čitavu tu literaturu da pročitam i međutim, s druge strane, sad, pošto već ne radim jedno godinu dana gotovo kao urednik u Laguni, eto, barem stižem više da pišem, tako da sada u poslednje vreme, dok sam ranije, recimo, pravio pauze između knjige od po 3 godine, evo sada svake godine po jedna u posljednjih 2-3 godine. Tako.
Dakle, čita se i sluša se muzika u te neke svrhe, posla radi, a film?
Isto. Znači, evo, ja mislim, ja dosta sad recimo ja špansku i muziku i ovaj istoriju tretiram u tim nekim poboljšim za sada projektima koji će se kasnije razviti. Recimo, gledam samo španske filmove, na primjer. I eto, naravno, kad je neka preporuka kao jaka, kao što je recimo bila za seriju Černobil, dobro, to nije film, to je serija, onda koja je aktualna, onda dobro, nađe se vremena, naravno, za nešto i za nešto drugo, ali mnogo manje nego ranije, i to je veliki hendikep. I nekad žao mi je što nisam umeo da cenim vreme u kojem sam mogao da biram šta ću da čitam, kada onako po onome po pukom afinitetu nekome. Ali nije samo stvar u tome što ima više posla danas, nego je jako mnogo informacija i ova digitalizacija je doprinela tome da ljudi imaju manje vremena. I eto, ali ne treba ni mnogo kukati, dobro je da se ima vremena da se čita bilo šta što je relevantno, da se gleda i to, i da se, na način da se ne zapuste koreni, ali i da se ne ostane izvan duha vremena. Tako da, eto, moram reći da jako mi je žao da sam zadovoljan.
Ovo je emisija U prvih pet.
Amore con te, amore mio, che ne dici?
U studio 3 ove nedelje u emisiju Prvih pet stigao Dejan Vojvodić. Dejane, dobrodošli.
Bolje vas našao.
Leto je vreme čitanja, pa sam ja zamolila našeg Dejana da odabere nešto od novih knjiga i preporuči danas. Biće to roman Bojana Savića Ostojića Nema oaze. Ko je izdavač, Dejane?
Pa izdavač je Besna Kobila u okviru posebnih izdanja Besne Kobila objavljen je ovaj roman.
Dobro. Posebno zato što oni inače stripove objavljaju.
Tako je, tako je, da.
Dobro.
Pa poslovi su poznati posle ovog Ninovog dobitnika, tako da evo sada su češće, čini mi se, objavljuju romane. Bojan Savić Ostojić...
Ovog Ninovog dobitnika kojem ne možeš.
Dejana Tanacković. Dejana Tanacković.
Znači, jedan od tiražnih dobitnika.
Tako je. Bojan Savić Ostojić ovoga puta čitalačkoj publici poznat pre svega kao pesnik, ali i eseista, međutim njegova prozna ostvarenja uvijek su zanimljiva, bilo da je reč o nekakvim sveskama fragmenata ili romanu rečenici, proznim formama koje je do sada objavljivao. Značajan je i njegov prevodilački rad, najprije sa francuskog jezika. Ovoga puta Bojan Savić Ostojić je ponovo obeležio svoju proznu formu u podnaslovu romana Nema oaze. Tu naime stoji odrednica Luft roman, sugerišući time pre svega jednu prazninu u narativnom smislu, budući da ova knjiga nema klasičnu naraciju, već predstavlja obrise stvarnosti onako kako ih sam pisac beleži u hodu. Dakle, čitalac se upušta u jednu posebnu avanturu gdje prati naratora u njegovoj šetnji gradom. Taj narator je ultrasenzitivna osoba koja svoje opažajne kapacitete koristi da bi zabeležio sve one pokrete i govore ljudi koji sreće. Već ovdje dolazimo do prvog obeležja ovog romana, a to je upravo jedna posebna vrsta čulnosti koja se nameće kao piscu bitna poetska komponenta njegovog promišljanja svijeta. Mnogo je autopoetičkih dijelova u ovom romanu koji sugerišu upravo takvu prirodu ovog romana. Ja ću kratko citirati samo jedan. Bojan Savić-Ostojić na jednom mjestu kaže: svi su prolaznici zaokupljali moju pažnju, baš zato što su prolazili. Svako je najprije svojim hodom pa razgovorom, a tek na kraju i licem istiskivao i zaklanjao sve oko sebe, prinoseći svoje crte nametljivo i bezobzirno. Nestalo je sve što je moglo da bude, pa i samo vrijeme, sve se svelo na neponovljivi trenutak pojavljivanja i nestajanja jednog koraka, trebalo ga je uhvatiti. Dakle, iz ovog malog segmenta već možemo da nazremo tu samu prirodu onoga, samu prirodu pisanja Bojana Savića Ostojića. U ovim se rečima zapravo nalazi čitava poetska osnova ovog romana. Treba ovdje posebno obratiti pažnju na vremensku i prostornu izopštenost naratora, što je, čini mi se, jako bitno, koja mu omogućava da sve te fragmente rečenica i glasova koji odjekuju po parkovima, ulicama, gradskom prevozu, sakupi i u njima potraži značenje smisla samog postojanja za čim na kraju traga. Ovdje se može govoriti i o više značenja tog smisla. Jedan od njih svakako bi bila i sama priča. Tačnije, organski element samog govora i njegov uticaj na posmatrača ili u slučaju ovog romana čitaoca.
Želeo sam još nešto da dodam.
Dakle, moguće je u čitanju romana, ono što je meni bilo zanimljivo, nema oaze, pokušati i da se dopre do jedne, možda grubo govoreći, političke ili u krajnjem slučaju ideološke podloge ovog romana. Međutim, ona je data samo u naznakama. Taj uslovno govoreći glavni junak ovog romana po beogradskim bibliotekama i knjižarama skuplja knjige Petera Hankea.
I šta radi posle s njima?
Prosto ih skuplja, a zanimljiv je detalj.
Mislim, skuplja da čita ili...
Tako je, skuplja ih da bih istraživao. Negde u podtekstu ovog romana izviruju ti neki opiljci Hankeove poetike, što će biti zanimljivo i svakome ko voli, na primjer, Petera Hankea. A on u svojoj šetnji sve vrijeme u ruci nosi Hankeovu knjigu Pravda za Srbiju. Na radiju u jednom trenutku čuje se vijest da je Ratko Mladić osuđen na doživotnu robiju. To su sve ti neki odjeci koje čujemo u romanu. Sve ovo može da se čita i kao politički podtekst, ali se meni čini da je reakcija ljudi koji obraćaju pažnju na čovjeka sa tim naslovom u ruci zapravo bila bitnija piscu od nekakvih učitavanja koja ne isključujem, naravno. Više je poigravanje nekakvim stereotipima i ikonografijom onoga što jedno društvo može konstruisati bitno tom naratoru koji beleži samo primitivne impulse prolaznika. Možda za kraj da kažem nešto o samom stilu ovog romana. Stilski, knjiga je svedena i dovedena do jednog minimalističkog stilskog izražaja, o čemu i njen obim govori. Roman ima jedva 120 strana. Rekli smo već, preovladala je fragmentarna forma koju pisac vešto vezuje i segmentira u 10 poglavlja. Ono što je moj glavni utisak vezan za ovaj roman, staje u misao da u stvari od čitaoca zavisi i stepen onoga što će u njemu ova knjiga probuditi, makar tu već pomenutu neobrađenu formu isečaka i svakodnevnog govora, koja može da se posmatra i kao najprimitivnija književna tehnika Bojana Savića Ostojića. Dakle, on od nje pravi priču koja je vrijedna pažnje.
Vama se baš dopala ova knjiga, dakle, Nema oaze, Bojana Savića Ostojića. Dejan, hvala, bio je to Dejan Vojvodić, vaš i moj gost, poštovani slušalci, Igor Marojević. Igore, u najnovijem broju časopisa Polja je temat posvećen vama, nekoliko tekstova, intervju sa vama. Dobro, dugo ste na sceni, kad beše prva knjiga, pre 20 godina, tako?
Sada dođe 22.
Pre 22.
22.
Da li to, kad književni časopis napravi temat o vašoj prozi, da li to znači da ste se etablirali?
Pa ne znam, zato što prvi put je temat o moje prozi objavljen u Zagrebu, u Kvorumu. To je bilo pre, ja mislim, 5 godina. Ali to opet nije bilo značilo baš da sam se ja etablirao tamo. No sam, ne znam, dve knjige tamo i nego više da je neki kultni da sam imao neki kultni status, a što samim tim znači da je to status kod nekog manjeg broja publike, to uglavnom one, pošto je takav, to je kvorum, znači da je to stručna publika. Ovde je možda to ne znači da sam se etablirao, možda bi to moglo da znači da jednostavno ako sam završio jedan recimo prozni ciklus, kakav ipak kakav god da je, znači sad ne ulazimo u kvalitet, kakav je retkost, mislim nema toga mnogo kod nas da sad neko piše petoknjižja ili dobro nije da, ni da je to nešto novo i prvo, ali u srpskoj književnosti nema toga, mislim da je to dovoljno apartno, a opet dosta je knjiga u pitanju pet i neko je prepoznao potrebu da se to recepcijski zaokruži i tako da ja mislim da eto, to je okej, okay. A inače vaš kolega Saša Ćirić radio je baš
intervju pominja, za
jeste, i tu su pisale još Marija Nenazić i Dragana V. Todoreskovi, tu je baš odlomak iz romana o pijanstvima, iako je sam znači temat pokrenut da bi se zaokružila ova priča o petoknjižju, da bi se zaokružilo to beogradsko petoknjižje i na taj način, a mislim da je red i drago mi je što znači konačno jednom srpskom časopisu. Bilo mi neobično da u hrvatskom časopisu imam temata da nemam u srpskom, i to mi je drago, ipak sam ja srpski pisac.
I koliko je važno da neki kritičar izdvoji knjigu, kao što evo danas je Dejan izdvojio knjigu Bojana Savića Ostojića, koliko je važno kad je čovjek mlađi, kad počinje?
Kad počinje...
Vama koliko je bilo?
Pa, kad sam počinjao, bilo mi je veoma važno. Ali, doduše, to je vreme kada je kritika imala veću težinu i kada se moglo govoriti o nekim, naravno, vrlo uslovno rečeno, autoritetima u kritici. S druge strane, mlad pisac, kako sam ja bio, je primao k srcu, recimo, negativnu kritiku. E sad, svako ima svoj put, a ja sam zavoleo negativnu kritiku, to jest više sam naučio, iako je bilo više, da kažem, pozitivne kritike znatno prema mojim knjigama nego negativne, ali više sam naučio iz negativnih prikaza, naravno ne onih koji su, u kojima sam ja očitao lične porive, nego u principu vidim da se nekome nije dopalo neko moje delo i ukaže zbog čega, onda mogao sam da naučim ponešto iz negativne kritike. Danas imamo jednu veoma atipičnu situaciju što se tiče književne kritike. Mislim da osim polja koje imaju, da kažem sad, neku težinu, ali ne kao što je imala recimo reč tokom 90-ih ili pre toga književna reč, dosta je sporna uloga časopisa. Ne kažem ovo za polje zato što bilo bi smešno da to govorim, zato što su napravili blok o mom radu, nego prosto svi znamo da imaju ozbiljne temate i da pokušavaju da sistematski prate, znači ipak jedan deo, jedan segment književnosti, da vrše neki izbor po nekom senzibilitetu i drže kontakt sa duhom vremena. Znači generalno malo je tih, ima i časopisa koji su kvalitetni, ali nisu mnogo vidljivi, polja su nešto vidljivija i s jedne strane bi se reklo da književna kritika gotovo da nema više težinu. S druge strane, mislim da dolazi do neke smene generacija i do nekih novih imena na toj kritičarskoj sceni, i da možda ide u nekom pravcu nekog ponovnog objedinjavanja tih snaga, a veliki problem biti lišen, to jest ako je književna scena lišena tog segmenta, jer ako nema književne kritike koja je u stanju da precizno i u duhu vremena izmeri tekstove, naravno što ne može nikada do kraja, ali onda silazimo u jedan impresionistički pristup koji je zaista zastareo, a koji je praktično doživeo revival u srpskoj kritici književnoj 21. veka. Dakle, ja se nadam da će ja pratim sad tu neka imena nova ili do sada manje primećena i nadam se da će se te snage nekako objediniti i da će časopisi postati bitniji, možda baš zato što će neki od tih kritičara dobiti na težini. U stvari, problem je takođe i ne samo do časopisa, nego naravno i do toga što više nema, što su kritike u književne kritike u ovim novinama retkost postale. Iako su ranije gotovo sve, mislim, bitnije dnevne novine imale kulturni dodatak i redovno je kritike, to sada nekako toga ima sve manje, pa eto, vidjet ćemo.
Trouble that you get me in. A silver tongue never gonna leave me low, but every time I try to stop myself, I just can't go. I'm gonna walk back to your arms. Yeah, you're gonna talk with all your charm.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, stigla nam je Snežana Ristić. Snežana, dobrodošla.
Dobar dan.
Umetnička grupa Meč, imali smo veliku izložbu sada u Salonu muzeja savremene umetnosti, razgovor i pre svega predstavljen veliki katalog.
Pa katalog, oni ga zovu publikacija zbog toga što on u suštini može da funkcioniše i funkcioniše nezavisno od izložbe koja je bila prošle godine u Legatu Čolaković muzeja savremene umetnosti, a grupu Meč čine ili su ga činili Mustafa Musić, Dejan Ećimović i Marijan Čehovin, znači od njihovih prezimena i u suštini formirano ime grupe, a tu su posle dodati i Slobodan Maldini i Stevan Žutić. Grupa postmoderne arhitekture nastala negde 80. godina prošlog veka. Trajala je do 84. kao što te grupe jako kratko traju. To je negde bilo i vreme kada je počinjala postmoderna da kuca na velika vrata u arhitekturu i kada se to posle Venturijeve uopšte cele knjige o iskustvima Las Vegasa, američke knjige, iskustvima Las Vegasa polako prelivalo na Evropu. S jedne strane, s druge strane, treba imati u vidu da kraj 70. i početak 80. godina je bilo analogno vreme, što će reći u nekadašnjoj Jugoslaviji, koja nije bila socijalistički blok iza gvozdene zavese, ipak nisu te informacije tako lako i brzo stizale. Ne zbog socijalizma u kojem smo živjeli, nego zbog toga što trebalo je da dođete do časopisa, trebalo je da budete pretplaćeni, trebalo je mnogo toga, što u suštini mnogo su sporije putovale informacije. Tako da mora se reći da se taj postmoderna ili postmodernizam u arhitekturi negde pojavio, pa paralelno sa vremenom u kojem je nastao u zapadnoj Evropi, s tim da je kod nas prvo počelo to kroz ono što se zove papirna arhitektura, grupa Mečije. Negde, oni su vrlo različite generacije, od 48. je najstariji rođen, a 56. najmlađi. Trajali su 4 godine, pravili su i u SKC-u neke performanse, predavanja, izložbe, pre svega crteža. To jeste kada govore danas ili uopšte kada se razgovaralo u Salonu muzeja savremene umetnosti, ne u ovom smislu predstaviti ovu publikaciju koja u stvari čine tekstovi različitih autora kao i učesnika, pre svega onda je to, ajde da nazovemo to tako, slikovnica, jer šta je postmoderno uvođenje citatnosti u arhitekturu posle onoga što je bila moderna ili internacionalni stil, osetilo se negde da će doći to novo vreme koje će biti mnogo drugačije. Čini mi se da se nisu ljudi mogli baš najlakše nositi sa tim novostima koji će doći, koje su u suštini već osjećalo se dolaze, i negde se onda opet krenulo u ono što se zove prošlost, citatnost nečega što je akademska arhitektura, tradicionalna, ali ubacivanje u ono u savremeno. I sada tu imamo vrlo različitih kompilacija. Nikola Polak, arhitekta iz Zagreba, koji je negde paralela i zagrebačka, govori o tome da se, a i to se i zna danas, u suštini postmoderna arhitektura je mogla vrlo kratko da izdrži, nije izdržala negde pa test vremena. Počela je, kako on kaže, samu sebe da jede za rep, i negde ona ostaje kao jedna vrlo interesantna priča o tome kako su arhitekti u jednom trenutku pokušali da reaguju na vreme koje dolazi. Vreme koje dolazi, to je ovo u kojem živimo, koja je investitorska arhitektura, gde u suštini novac najveći mogući, pa kako kažem, gazda, kapital i odlučivanje. U nekadašnjim zemljama blagostanja, koja je bila Jugoslavija, a to je bilo na kraju krajeva i posle Drugog svetskog rata, vrlo se vodilo računa kako se gradi. Gradile su se zemlje, pa i ova naša nekadašnja, posle rata. I to je potpuno drugačije bilo. Znači, obnavljalo se ili dovodilo se negde u funkciju mnogo toga, pre svega stanovi, stambeni fond je nedostajao svuda u velikoj meri, onda su se sređivali grad. E, kad se to mislilo da se sve to kao sredilo, onda smo mi došli na postmodernu, koja je pokazala, ali je vrlo jedna uzbudljiva priča i priča o arhitekturi koja je paralelno delovala u svim zemljama.
A koliko su ovakva monografija i izložba koja je prethodila, jer to, taj katalog je u stvari u formi monografije.
Jeste, on je u formi monografije, on stvarno može da bude i nezavisno.
Koliko je to doprinos istorizaciji savremene arhitekture i umetnosti uopšte?
Jako. Mislim da je to jako korisno, pre svega zbog toga što mi nismo na kraju mnogo pisali tih savremenih knjiga. Ovo je na kraju ne samo priča o grupi Meč, to je priča o jednom vremenu, o jednoj arhitekturi. Tu ima različitih tekstova i istoričara umetnosti i samih aktera i arhitekata koji su bili okolo. Mislim da je jedna fotografija paradigma ove grupe Meč, to je fotografija Goranke Matić iz negde početka 80-ih, i na toj fotografiji su snimljeni dvojica bardova naše arhitekture, Aleksandar Deroko i Bogdan Bogdanović, i njih dvojica su bili različite generacije. I Stevan Žutić, Mustafa Musić i Slobodan Maldini, to je jedna onako reprezentativna fotografija. Čini mi se da je grupi Meč bilo jako stalo da se fotografišu sa svojim profesorima, od kojih je jedan bio aktivan, drugi u penziji. I ta reprezentativna fotografija treba njima, čini mi se da je značila. Oni su kroz nju, i to je simbolično, priča da oni žele da postanu oni, da oni žele da nastave nit koji su nekako postavili Aleksandar Deroko i Bogdan Bogdanović. Bogdan Bogdanović je grupu Meč podržavao u svakom pogledu, ali negde ova fotografija govori o vremenu, o onome šta je htjela grupa Meč da bude. I na kraju krajeva mi vrlo malo imamo ovakvih fotografija naših arhitekata, što novije, što starije generacije. Svakako treba, mislim, ako ikako moguće i koga na bilo koji način zanima, ova monografija ili na dva jezika, znači paralelno je data na srpskom i engleskom, ona funkcioniše, znači vrlo dobro može da bude, znači, čitana i na međunarodnoj sceni.
Izdavači Muzej savremene.
Izdavači Muzej savremene, jako dobar prelom Aleksandra Dolinke. Tako da mi se čini da
sve preporuke
za ovu knjigu, sve je dato, i timeline i sećanja i kako je to izgledalo i kad je to počelo i ko je tu bio šta. I čini mi se da Biljana Tomić je urednica ove knjige, pre svega i zbog toga što je ona bila važna u SKC-u kada su oni pravili tu svoju veliku, da kažem, instalaciju, koja je u suštini bila jedan arhitektonski, jedno malo arhitektonsko delo, forum ili auditorijum oko kojeg se moglo na neki način sedeti i čitati i različite stvari se raditi, tako da svaka čast.
Dobro, Snežana, hvala. Dakle, svi komplimenti za monografiju o umetničkoj grupi Meč, a mi u emisiji U prvih pet nastavljamo razgovor sa vašim i mojim gostom Igorom Marojevićem. Snežana je sada govorila o postmoderni. Igore, kod nas su pisci rođeni 50-ih i oni rođeni početkom 60-ih nosili postmodernu, i a već nova generacija, ako računamo pisce rođene krajem 60-ih i početkom 70-ih, se nekako maltene nije ni dodirivala sa postmodernom. I vaš u tom nekom strukturalnom smislu dodir sa postmodernom, ako se ne varam, samo u romanu Šnit, kroz to korišćenje tekstova i fiktivnih i realnih novinskih tekstova.
Tu imam dvojak odgovor, u smislu da ja sam bio zaista pobornik te postmodernizma kad sam bio mlađi, i u nekim delima, da, recimo u 24 zida već nema postmodernizma ili u Trgačima. Šnit je ispao više, on je ispao kao neko postmoderno delo, ali on je više bio eksperiment s tom idejom da simuliranih novinskih tekstova, tako da nije mnogo, nisam ja to mnogo promišljeno uradio kao postmodernističko delo. Ali ono što mene zanima na širem planu, znači izvan mog rada, jeste da je postmodernizam praktično nestao kao paradigma u svetskoj književnosti, a da već dugo ne postoji naziv za tu novu paradigmu. Bilo je nekih pokušaja kao postmodernizam, pa neoavangardizam, pa ne znam sada kako drugačije, ali čini mi se da se nalazimo u jednoj terminološkoj krizi. Postmodernizam, što je rekla Snežana, nije pretrpeo probu vremena, i eto, ja onako nisam previše doprineo postmodernizmu u srpskoj književnosti, da kažem.
A kada je reč o fenomenima o kojima pišete u Tuđinama, najnovijem romanu o samoubistvu, a najavili ste sada ovaj roman o pijanstvu, to su kroz istoriju književnosti bile važne teme. Koliko je Kako vi u stvari razumete, pre svega kao neko ko je diplomirao na filološkom fakultetu i ko je sam čitalac, zašto ono što je sreća ne može biti velika tema književnosti?
Mislim da život sam po sebi nosi više negativnih stvari nego pozitivnih, nego smo učeni da nije tako. S druge strane, mislim da Stari Zavet, znači kao to je onako, da kažem, postoji Stari i Novi Zavet, sad bi neki vernik pravi rekao da to ne treba razdvajati u tom smislu, ali Stari Zavet je mnogo jača književnost, književno je jači mnogo,
da.
Tamo Bog nije da prostite toliko dobar kao u Novome, mračne su teme, ljudi, to je antropološka jedna kritika, istovremeno Biblija, taj deo Biblije se može čitati kao antropološka kritika i meni lično ta negativna takozvana umetnost, znači od Starog Zaveta preko, ajde sad da kažem, ekspresionizma, pa do ovih autora
kao što su... Preko grčkih tragedija, ako
hoće. Naravno, da, ja sam sad preskočio čitav jedan niz, jer sam svom afinitetu, da, ali recimo, da, Medeja i to. Znači, mislim da je mnogo više ostalo to što je negativno, zato što su granice ljudskog nekog, šta ja znam, negativnoga, stalno širene. Znači, evo, u 20. veku šta se desilo prvo u Velikom ratu, pa onda u Drugom svjetskom ratu i tamo kada se mislilo da je to otprilike kraj, da se Adornovski rečeno ne može više pevati posle Aušica, pokazalo se da su nove tehnologije pružile vidove za nove tipove zla. Sada, recimo, internet koji je bio poslednji pokušaj da nekog novog prosvjetiteljstva koje nije uspjelo u svojoj misiji, osim što je ostavilo neke vredne tekstove, znači imamo sada opet niz nekih novih zlih momenata zla zahvaljujući upravo internetu. Znači ja neću nešto sad da moralizujem i da kukam što je ljudsko zlo veće od ljudskog dobra, kao što je i ljudska glupost mnogo veća od ljudske pameti, ali s druge strane ostaje ono što je dobro i ostaje ono što vredi u tom nekom smislu, naravno, a ovo što je zlo pruža bolji materijal. I prosto sad postoji ta književnost eskapizma, ali ne onog brzometnijeg eskapizma, koja po pravilu nije vredna, jer ne može happy end može da bude dobar ako je organski, a vrlo retko je organski happy end u književnosti toj, naročito takvoj nekoj instant književnosti. To su uglavnom neki happy endovi mehanički u kojima otprilike može čovjek da eto ima probleme u životu, uđe u supermarket i tamo naiđe na prodavačicu svog života, zaljubi se i to je to. Znači, mislim da ta vrsta laži i netačnog pisanja ne opstaje mnogo i nažalost, evo, znači, ako uzmemo program svjetske književnosti, recimo na filološkom fakultetu, koji manje više, ajde, pouzdana slika onog što se dešavalo, vidjet ćemo da tu ima mnogo više dela negativne, da kažem, poetike nego pozitivne. Tuđina ne beže od, znači, prosto od samoubistva i...
To ćemo da u sledećem segmentu, Snežana je htjela nešto da vas pita.
Nisam htjela pitati, samo sam htjela u stvari da dodam da ova grupa Meči, to što je Goranka Matić snimala njih i uopšte to ima veze i sa novim talasom u muzici koji je zapljusnuo tadašnju Jugoslaviju, Beograd i Zagreb i Ljubljanu, i sva ta tri grada ili sve te tri republike su nekako funkcionisali kroz taj novi muzički talas i kroz tu novu arhitekturu. U Ljubljani je bio grupa Kras i Vojteh Ravnikar, počele su da idu i realizacije. Znači, mnogo toga ima, to je jedno vrlo uzburkano vreme bilo.
Snežana, hvala. Ovo je emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Oh,
Radio Beograda 2, danas su za vas moje kolege prokomentarisale Beogradski festival evropske književnosti, izložbu savremenih kineskih likovnih umetnika u kući Legata, koncert grupe Dead Can Dance u Beogradu, razgovor o umetničkoj grupi Meč, odnosno monografiji o njihovom radu koja je predstavljena u Salonu muzeja savremene umetnosti. Čuli ste i preporuku našeg mladog kritičara za roman Bojana Savića Ostojića Nema oaze, a mi razume se preporučujemo prozu i prevode Igora Marojevića, o kojima nismo stigli mnogo da progovorimo danas, i pozivamo vas da dođete 4. na završnu promociju i romana Tuđine i beogradskog petoknjižja Marojevićevog Tuđine. Ja bi u vezi sa Tuđinama želela da vas pitam, Igore, oko toga zašto je vama važno, a to nije karakteristično samo za ovaj roman, nego i za Parte, recimo, i za druge neke vaše knjige, a to je da nastojite da taj junak koji mnogo osjeća, mnogo vidi i mnogo zna, a ne uspeva ništa da veliko promeni ni u svom životu, ni u životu svoje sredine, zašto vam je važna ta događajnost, to nešto što vuče čitaoca, da li je to vama važno i kao čitaocu, dakle, da pored psiholoških stanja kojima se bavite, imate i ono što je radnja u užem smislu reči?
Pa ja verujem u književnost, da, verovatno zato što kao čitala se verujem u književnost jake dramaturgije, tako i kao pisac, verujem. U to mislim, ne mora nužno da bude događajnost na prvom mestu. Međutim, preferiram takve narative. Naravno, nisu moja dela takva da je događajnost na prvom mestu, negde jeste. Uslovno rečeno, to je da je jaka događajnost, mislim prosto da građa pravi proces pisanja. Znači, ja sam sada odabrao takvu građu gde je događajnost bila neophodna kako bi se osmotrio jedan razvoj junaka, kao i gotovo svakom tom nekom bildungsromanu, jer ovo jeste na neki način bildungsroman, ali isto tako i parodija bildungsromana. Mislim da je ovaj junak Ratomir Jauković morao da prođe kroz, ako je on već tuđin, onda trebalo ga je prikazati, mislim, ja to sad govorim a posteriori, nisam ja to sve imao na umu pre pisanja ili tokom romana, nego što tako ispostavi. Trebalo ga je prikazati kao tuđine u jednoj sredini, pa u drugoj sredini, pa na kraju i u trećoj, znači u onoj u kojoj je konačno mislio da se našao. I da bi smo ga videli kao tuđina u svim tim sredinama, koji se možda na kraju ipak u jednom sićušnom, u jednom kutku u stvari nove sredine našao, trebalo ga je staviti u kontakt sa različitim tipovima ljudi i nosiocima različitih društvenih sindroma, počeo od rodbine do znači kolega sa različitih poslova, ideoloških ovakvih i onakvih, a sve je smešteno znači u 90. koje su bile izrazito turbulentne i čini mi se da nisam mogao da izbjegnem prosto događajnost koja je u tuđinama možda i ovaj najistaknutija. Recimo u parteru takođe je bitna događajnost, međutim parter ima vrlo jednu vrlo ono što nemamo u drugim romanima, ima gestualnost, gestovnost kao veoma izraženo i gotovo da pola romana deluje kao neki francuski novi roman gde baš ima manje događajnosti, gde se ti gestovi puno znači za čitaoca koji ne obrati pažnju na gestove, taj roman je dosadan i on ovde nije baš najbolje, moram da kažem, prošao. Sada recimo je preveden na španski, vidjet ćemo kakva će biti recepcija, za sada je dosta dobra. Tako da to mislim da ipak ide od slučaja do slučaja, to je isto teme do teme i u zavisnosti od toga kakve likove, kakvim se likovima bavim.
I pre priče o Španiji, tu sam nešto želela važno da vas pitam, još nešto, zašto su u romanu, da li je to neka vrsta ironije ili je to želje da se izbegnu nekakve ljutnje, zašto su ljudi nazvani, odnosno narodi, njihovo nacionalno osjećanje nazvano nekakvim sinonimima, pa su Crnogorci koji se osjećaju Srbima Starohercegovci, a ovi drugi koji se osjećaju posebnim Crnogorcima Teućani, zašto to?
Ne, mislim da uopšte nije poenta u nezameranju, jer ja nisam mislim, recimo naziv albuma koji smo pomenuli da se ne zameri, ali to je u ironičnom dosta smislu rečeno. Problem kad se piše 90-ima, naročito ako se dotičemo nekih epohalnih događaja kao što su bombardovanje ili kao što je sukob između unionista i independentista u Crnoj Gori, jeste što je sve to, dosta toga već dotaknuto u javnom diskursu i što je postalo opšte mesto. Sukob Srba i Crnogoraca, ako bi se insistiralo u romanu na sukobu Srba i Crnogoraca, mislim da bismo skliznuli u feljtonistički diskurs, to jest ja ne bih umeo drugačije da ga imenujem. Ja sam prosto
to želili da izbegnete.
Da, evo, 19 godina sam ja u stvari pisao taj roman na taj, u tom smislu da sam želeo da napišem roman koji se finalizuje u bombardovanjem, jer je bombardovanje ključna, jedan od ključna dva, možda ili nekoliko događaja koji se desio u Beogradu 90. godina, govoreći o Beogradu. Ja sam tražio svoj jezik. Znači, upravo, ja mislim da u stvari pisac, ono što potpisuje na koricama i uopšte, jeste jezik koji nađe. I upravo mislim da je književnost beg od opštih mesta, to jest borba protiv opštih mesta koja mora biti izgubljena, jer prosto mehanizmi opštih mesta su mnogo, mnogo, mnogo jači. Ali to podrivanje opštih mesta u stvari donosi neke novine u književnosti. Sad naravno ne želim da vrednujem svoj rad, samo kažem šta je moje nastojanje, znači to je da drugačije imenujem ne samo stvari kao što su to Srbi, Crnogorci, čak se i Bokotarski zaliv, to meni zvuči kao, ako se više puta ponovi Bokotarski zaliv ili Bokotarska kao opšte mesto. Jednostavno, to je zaliv i oni su zaliv, one, tako se postiže, to je jedan banalan možda primer za ono običenje i uopšte, a ono običenje je, to znamo od ruskih formalista, znači, zaista ključ za književnu fikciju.
I Španija, da progovorimo nešto, i tamo ste živjeli i tamo sada često idete, prevodite sa španskog, evo vaš Parter je preveden na španski, prevedeni su i Meridijani, ako se ne vremen, tako?
Ne, prevedena je novela Ova obmana Boga, a dosta priča je, da. Jeste, dosta priča iz Mediterana je objavljeno. Da. Dobro, ne, to je najobičajnija greška. Inače sam ja bio u Laguni urednik baš edicije Meridijan. Da. To je,
znači,
doprinjelo.
Ništa nije slučajno.
Da, to je doprinjelo. Da. A ta edicija, kada je urađivo jedan drugi urednik, i otvorena mojim Mediteranima, tako da je to bila totalna konfuzija i koja još traje, tako da su Mediterani na jedan neobičan način ostali onako upamćeni, evo već, znači, zahvaljujući to je možda omašci, a možda i nečemu drugom, daj Bože, 13 godina već.
Igore, kada živite negde i prevodite se tog jezika i naravno pratite književnu scenu, da li mi dovoljno znamo o savremenoj španskoj književnosti? Mi koji ne znamo jezik.
Ne. Apsolutno. Mislim da su razlozi pre svega ideološki. Španija je bila prosto izolovana, kao što je to bila Srbija 90-ih. I tada se prevodila mnogo više latinoamerička literatura. Ja ću samo navesti jedan vrlo bitan podatak, nesporan, a to je da, recimo, tako smo mi stekli percepciju da su ti romani o diktatorima koji su pisali Garcia Marquez, Vargas Llosa, Roa Bastos i mnogi drugi, da je to nešto samoniklo i egzotično latinoameričko. Ne. To su romani koji su nastali pod velikim uticajem jednog romana španskog iz 20. godina prošlog veka, Tiranin Banderas, Ramona del Valle Inclana, ali upravo zbog te kulturne politike u Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji, mi, znači, nemamo, imamo izdanke te poetike, koja se zove Esperpento, a nemamo original i ne znamo, znači, eto, samo, to je samo jedan primjer, a mogao bih da navedem niz primjera, ali šta sad, ne može čovjek sad baš da bi to se istražio, nauči samo španski zbog toga, nego je to jako, i ti sam u komunosti, znam španski, živio sam tamo i održavam kontakte s tom kulturom i prevodim sa tog jezika takođe, osim što me takođe i prevode, eto, to znam, pa eto, mogu da kažem.
A šta je u njihovoj književnosti aktualno danas?
Šta,
koja vrsta literature se piše, slična našoj ili nešto drugačija? Pa, recimo, pisci vaše generacije.
Pa ne bih rekao, to su zaista sada vlada neka vrsta, postoje ti klasici kao što su, naravno, Javier Marias, Eduardo Mendoza i gomila njih, ali postoji jedna nova generacija, recimo Robert Joan Cantavella, to su eksperimentalni romani, ali ne u onom nekom staroavangardističkom ili čak u neavangardističkom smislu. To su romani sa jako puno događajnoga, ali iz potpuno različitih registara, uglavnom smešteni i u 19. vek, i u 21. vek, i u 20. Recimo, navio sam samo jednog pisca, ima ih još dosta, John Treko. Znači, to je ta neka slobodna kombinatorika spajanja fabula i njihovog razračvavanja, evo kako mi trenutno pada na pamet da kažem, i s obzirom na to da postoje jaki klasici, s obzirom na to da postoje takođe, Enrique Villamatas, recimo, piše i jednu vrstu eksperimenta. Ja sam, recimo, prošle godine preveo njegov roman Castle Nosa Cabanunca, i, recimo, Clara u son. Znači, to, recimo, španski roman ima, mi nemamo roman o Jasenovcu, a ja sam preveo roman Clara u son, Hrabrost, u kojem postoji jedan deo koji se odvija u Jasenovcu. Eto, mislim, eto, počeo od Jasenovca kao jedne kapitalne teme koju mi nismo obradili, španski roman i srpski su vrlo različiti.
Igore, puno hvala što ste bili u prvih pet danas.
Hvala puno, Sanja, bilo mi je veliko zadovoljstvo. Evo, ja ću zloupotrebiti priliku da još jednom pozovem zainteresovane slušalce.
4. jul
od 19 sati u Poletu, konačna fiesta tuđine.
Ova emisija u prvih pet, u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.
Yeah.